zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné dopoledne, přátelé zahrad a rostlin. Už jste někdy slyšeli názvy jako smrk breverův, trubač nebo růže omějská? Tak i o těchto rostlinách si dneska budeme povídat a slibujeme, že vám je představíme nejlépe, jak jenom umíme. K tomu ještě přidáme i pár dalších zahradnických zajímavostí. Je to všechno proto, že právě začínají Zelené světy, váš magazín pro zahrádkáře. Příjemný poslech vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Tak ani dneska nezapomeneme na náš seriál o popínavých rostlinách. Pavel vám přesněji řekne, kterou vybral pro dnešek. Pavle.
Tak pro dnešek jsem vybral rostlinu, kterou mnozí zahrádkáři znají pod jménem trubač. Její novější, a tedy i správné jméno, zní ovšem trošku jinak a docela hezky, jmenuje se křivouš. A latinské to campsis.
Tak jak křivouš vlastně vypadá a proč ho pěstujeme?
Křivouš je velmi taková aktivní, bujně rostoucí popínavá rostlina. Mnozí lidé ji znají zejména z letních zahrad, protože se pěstuje právě pro krásu květu. Ty květy jsou podle odrůdy buď žluté, ale častěji oranžové nebo až dokonce červené barvy. A jsou to květy takové trubkovité, proto vlastně vzniklo to jméno trubač, které si myslím, že je takové docela výstižné, když už by se vlastně teoreticky nemělo používat.
Co křivouš potřebuje, aby se mu dobře dařilo, Pavle?
Křivouš je rostlina, která vyžaduje takové hlubší, velmi dobře propustné půdy a je to rostlina slunka. Potřebuje slunečné stanoviště a mnozí posluchači, cestovatelé ji znají z návštěv jižnějších zemí, protože tam se velmi, velmi často vysazuje. Je to rostlina, která je velmi, velmi bujná. Někdy je to až možná trošku na škodu. Je velmi aktivní a řekl bych, že může nám i malinko přerůst přes hlavu.
Takže ji musíme hlídat.
Musíme ji hlídat. To hlídání vlastně probíhá v několika etapách. Měli bychom tu rostlinu začátkem jara vždycky zkracovat, respektive ne celou rostlinu, ale ty její výhony, protože ona vlastně kvete na nových výhonech, na těch letorostech, takže nemá smysl tam nechávat to obrovské množství dřeva, které se tam vytvoří během toho vegetačního období, takže zakracujeme a potom ještě musíme hlídat křivouše i z hlediska toho, co roste v půdě, protože ono přes dělá takové výběžky a dostává se ta rostlina do prostoru i mimo pergolu nebo mimo to místo, kde je vysazena.
Nemůže se stát, že by třeba rostlina přes zimu zmrzla?
Může se to stát, je to rostlina, která pochází z teplejší oblasti, ale ani bych neřekl, že zmrzne, spíše, že namrzne jenom. Ty výhony, které nejsou dobře vyzrálé, tak těm se to stává docela často, ale křivouš je rostlina, která je velmi životaschopná a velmi dobře regeneruje i z těch starších částí, takže i když třeba namrzne, tak si myslím, že vůbec nehrozí riziko toho, že by ta rostlina mohla uhynout úplně v našich podmínkách. S výjimkou, pokud by teda byla vysazená v nějakých velmi těžkých, hilovitých půdách, kde by k tomu efektu namrznutí ještě mohlo přijít k tomu, že dojde ke hnilobě kořenů, tak tam bychom možná oni mohli přijít, ale jinak asi těžko.
Co byste doporučil našim posluchačům, kam by si měli křivouše vysadit, jestli právě po něm zatoužili a třeba i jaké jiné rostliny se k němu hodí?
V každém případě každý, kdo bude tuto rostlinu chtít mít na zahradě, tak by se měl uvědomit, jaký má životní rytmus. Není to rostlina, která by byla ovíjivá, jako bývá většina těch běžně dostupných popínavých rostlin. Křivouš se uchycuje ke své opoře pomoc takových jakoby tenkých kořínků, které velmi dobře drží. Má podobnou vlastně tu stavbu jako břečťan. Ten se taky vlastně přichycuje pomocí kořínku. A jak jsem řekl před chvílinkou, je to rostlina velmi aktivní a může působit až agresivně. Takže budeme ji dávat nejspíše na nějaké pergoly, na nějaké sloupky, kde není žádná jiná rostlina vysazená, protože pakliže by bylo více rostlin blízko vedle sebe, tak je skoro jisté, že křivouš by byl ten, který by zvítězil nad tím zbytkem, takže budeme tuto rostlinu spíše dávat samostatně.
Trubač neboli křivouš byla další z popínavek, kterou jsme vám představili v našem seriálu. Aleš Bezděk, entomolog Biologického centra Akademie věd, je naším dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Bezděku, na internetu se poslední dobou několikrát objevily dramatické zprávy o masivním úhynu hmyzu a taky o úbytku mnoha druhů. Nás by zajímalo, jak to doopravdy je. Je situace skutečně tak zlá? A pokud ano, je to problém celosvětový anebo náš středoevropský?
Tak hmyzu opravdu ubývá, alespoň studie, které se tím intenzivně zabývají, tak tohle potvrzují. Ubývá hmyz jak v tropech, tam je ten důvod asi jasný, je to prostě masivní odlesňování tropických ekosystémů, tak je pravda, že hmyz ubývá i tady ve střední Evropě. Asi před 2 lety, možná před 3 lety, AOPK vydalo publikaci, jmenuje se nějak Červený seznam živočichů, kde jednotlivé skupiny živočichů zpracovávali specialisté a kde byla určitá predikce, které druhy hmyzu vyhynuly nebo nevyhynuly v České republice za poslední 50 let. A napočítali zhruba asi 500 druhů hmyzu, který za tu dobu u nás vyhynul. A to tam navíc nikdo nespracoval, dvoukřídlý hmyz, který je prostě obrovský. Čili jsou to opravdu desítky druhů, o kterých víme, že zmizely, ale ne vždycky víme, proč se to stalo. Čili ne vždycky musí být na vině člověk, může to být i jiný důvod, ale část druhů určitě zmizela. Naopak máme druhy, které se k nám naopak rozšířily, ať už teda z jižní Evropy, anebo se k nám rozšířily z jiných klimaticky podobných oblastí, ale jiných kontinentů, ať už teda Asie nebo Afriky, a ty zase naši faunu obohatily. Ale opravdu, jako říká se, že ten úbytek je. A je teda úbytek nejenom druhový, ale i úbytek početnostní, to znamená, že hmyzu kolem nás je prostě méně, než bývalo třeba za dob našeho mládí.
Já se zeptám, když říkáte 500 druhů hmyzu, dá se alespoň přibližně říct, kolik vůbec druhů hmyzu u nás žije, aby jsme věděli procentuálně, jestli to moc nebo málo.
Dá se to říct, já bych to teď v rychlosti odhadnul tak asi na 20 000 druhů hmyzu. U toho vyhynutí je trošku samozřejmě metodický problém, protože když nějaký druh 50 let jsme v České republice neviděli, neznamená to, že tady není, jenom se ho prostě nemuseli najít. Čili vždycky ty odhady jsou, hlavně těžko se dokazuje, že nějaký druh hmyzu opravdu vyhynul. To, že ho prostě 50 let nevidíme, ještě neznamená, že opravdu vyhnul, jenom prostě ho nemusel 50 let buď někdo hledat, anebo neměl dostatek štěstí, aby ho našel. Proto se ty predikce dělají hodně na hmyzu, který je nápadný, který se prostě před tím vědcem nebo kvalifikovaným amatérem těžko jako schová. Čili hodně věcí se testuje na denních motýlech, kde je hodně dat od amatérských sběratelů a hlavně denní motýl je prostě dobře vidět, ten prostě nežije v půdě, ten lítá viditelně, čili tohle je skupina hmyzu, která je hodně z tohle hlediska probádaná a na základě znalostí, jak to vychází u denních motýlů, tak dochází potom k predikci, jak by to mohlo vypadat u jiných skupin hmyzu, ale tam už samozřejmě bojujeme trošku s tím, že ta data nejsou úplně tvrdá.
Uměl byste, pane Bezděku, zahrádkářům poradit, jestli existuje nějaká šetrná cesta, jak si zorganizovat ochranu rostlin před těmito druhy hmyzu, které považujeme za škodlivé?
Tak já nejsem praktikující zahrádkář, takže já s tím hmyzem moc jako nebojuju, čili kdyby to bylo na mě, tak já bych jim prostě část úrody věnoval. Já vím, že to asi to možná jako nechtěli úplně slyšet, ale z hlediska toho hmyzu by to bylo asi nejsnažší cesta. Samozřejmě v okamžiku, když má člověk těch rostlin na zahrádce opravdu málo, tak úplně klidně si může vystačit třeba s mechanickou ochranou. Je to samozřejmě pracné, ale je to vůči jaksi přírodě nejšetrnější, ale chápu, že pokud má někdo 6 hektarů brambor, tak ty už se jako mechanicky ošetřit nedají.
Tak my jsme neměli na mysli hned rovnou likvidaci, ale třeba takovou cestu, která by zabránila těm takzvaným škůdcům dát ty škody, třeba jednoduché přikrytí nějakou plachtou nebo použití jiných rostlin na tom stanovišti, které by ten zdánlivý jakoby z našeho pohledu škodlivý hmyz odpudilo.
Zkouší se opravdu i zaplachtování nějakou jako prodyšnou tkaninou, dokonce se to zkouší i ve velkovýrobních podmínkách, čili tohle určitě je možný, zkouší se třeba nějaké lepové pásy, které by mohly zabránit, tak prostě, aby to znamená nenutně musela být chemická cesta. U té chemické cesty je to občas problém, že není úplně druhově specifická a hlavně ne vždycky je to bez zdravotního rizika pro spotřebu těch plodin. Ale je to samozřejmě otázka toho, co člověk může udělat a kolik do toho může jako vrazit hlavně času třeba. Protože většina těch metod, které jsou příznivý k životnímu prostředí, tak jsou prostě buď dražší nebo pracnější.
My si tak s Pavlem procházíme okolo nádherných stromů a já se zastavila u jednoho v domnění, že stojím vedle nějakého zvláštního modřínu, abyste mě z toho, Pavle, vyvedl. Kde to stojíme, co to je za strom?
No, já si myslím, Hanko, že rozhodně můžeme trvat na tom, že stojíme vedle nějakého zvláštního stromu. Není to zrovna modřín, je to druh smrku, ale je to velmi neobvyklý smrk, který se málo kdy vidí. Občas mladé rostlinky jsou vidět v zahradnictví, v prodeji jako opravdová mláďatka, která mají v květinaři třeba 40 nebo 60 cm. A my tady stojíme u dvou kusů, které jsou už celkem pěkně narostlé. Mají ještě daleko do své dospělosti, protože jedná se o velmi dlouhověký typ smrku. Je to smrk breverův, Pizza breveriana.
Tak už v tuto chvíli má možná nějakých 6-7 metrů. A je to mládě teprve?
Já bych řekl, že to není úplně mládě, plenka ještě, ale je to takový junior jenom, protože tento smrk se dožívá věku až 400 let ve volné přírodě, ale v Evropě to ještě vyzkoušené nemáme, protože první smrk tohoto druhu byl v Evropě vysazený na sklonku 19. století v botanické zahradě Kew v Anglii.
Možná bychom ho mohli trošku popsat, co mě totiž zmátlo. Tak to jsou svěšené právě větve, ne ty hlavní, ale potom to jehličí, větvičky s jehličím jsou úplně svěšené směrem dolů.
No, to je takový charakteristický znak tohoto druhu. Tento smrk totiž vytváří patra větví, které jsou těsně nad sebou. Díky tomu, že jsou ty patra velmi nad sebou, tak to dřevo je takové sukovité a prakticky nepoužitelné pro nějaké komerční využití. No ale z hlediska zahradnického je to úžasná, nádherná, krásná dřevina, protože ty vodorovně rostoucí větve, kosterní, ty jsou pevné a ty jemnější větve, ty jsou takové převislé, takové níci, takže vlastně ten smrk vypadá jako takový záclonový strom, bych řekl. A díky tomu je velmi dekorativní a je i velmi funkční, protože dokáže udělat velmi dobrou pohledovou bariéru mezi nějakým hezkým prostorem a třeba nějakým pozadím, které nestojí úplně za moc.
No za pár let to bude asi obrovská bariéra. Jak moc naroste, Pavle, poroste do výšky, do šířky?
Nevím celkem přesně, až do jaké výšky poroste, ale skoro vždycky platí to, že ten strom bývá skoro stejně tak široký jako vysoký. To znamená, že on nebude přirůstat jenom do výšky, ale i do prostoru a tím pádem vlastně získá na té své kráse, protože teprve ty staré rostliny vypadají velmi elegantně.
Tak doufám, že mi ten můj úvodní přešlap s modřínem odpustíte.
Honko, já vám to odpouštím a vůbec se nezlobím, protože já jsem kolikrát taky v podobných situacích, kdy nevím, typuju a potom se někdy musím stydět, že jsem to netypnul úplně správně.
Já si píši smrk breverův. Pavle, procházíme okolo nádherného keře a vy už jste z dálky zvolal, je růže. Mě to růži vůbec nepřipomínalo, až když jsem přišla blíž. Obrovský, teď na jaře nádherně kvetoucí keř. Je to tady skutečně růže?
Tak z dálky to vypadalo jako růže a při pohledu zblízka se ukázalo, že opravdu to růže je. Já se vám ani, Hanko, nedivím, že vás to trošku vyvedlo z míry, mě také, protože myslím, že můžeme přiznat, že natáčíme poslední dubnový den a aby růže kvetla na tento termín a tak bohatě, tak to bylo překvapení pro mě trošku. Je pravda, že ty botanické růže jsou trošku rychlejší než ty naše růže parkové nebo sadové, zahradní, ale tady ta růže je opravdu impozantní, pro mě to také novinka. Nikdy jsem tento druh neviděl kvést, ale vzpomínám si, že jsem tuto rostlinu viděl v Anglii už po odkvětu a byl jsem s ní nadšený, ne kvůli květům, ale kvůli tomu, jaké měla trny.
Takže bude nádherná i mimo dobu, kdy kvete. Oni ty trny, když už jste o nich začal mluvit, jsou takové zvláštní. Není to běžný trn?
Ano, ty trny jsou takové zvláštní. Jsou nízké, ale velmi široké. A hned jak vlastně jeden ten trn skončí, tak hned pokračuje další vedle něho. Takže ten výhon je takový jakoby lehce zvlněný díky těm trnům. Nevypadají ani, že by byly až tak velmi ostré, jako třeba trny těch běžných růží. No a ty, které jsem já viděl v té Anglii, tak byly na těch nových výhonech, na těch letorostech byly krásně červené barvy, takže tam byl ten efekt toho trnu velmi takový intenzivní a silný a teď vidíme, že i efekt toho kvetení je velmi silný.
Já bych si pod touto růží na schovku hrát nechtěla, už vzhledem k těm trnům, i když rozměry jsou obrovské. Jak se jmenuje?
Je to růže omějská, Rosa omeiensis, alespoň tedy ta etiketa u té růže to říká. Pro mě je to růže, kterou bych na první pohled nepoznal díky těm květům.
Předpokládám, že se bude jednat asi o starý kus, protože je velmi rozrostlá.
Řekl bych, že není úplně 2 leta nebo 3 leta, že to je opravdu už dospělec. No, mohli bychom to zkusit popsat našim posluchačům. Ta růže možná v nejvyšším bodě má tak 3,20 m, 3,30 m, na šířku minimálně 5 metrů, no a ta plocha na 4 metry, no je to prostě velikánský keř, který by zabral půlku naší zahrady.
Já si vybavuji, Pavle, že jsem takovou nějakou podobnou růži už jednou viděla, ale kvetla žlutě. Je to možné?
Je to možné, Hanko. Skoro určitě to byla růže, která se vědecky jmenuje Rosa hugonis. A je to opět botanická růže, která má velké množství jednoduchých květů ve žluté barvě. A když kvete, tak ten keř je podobně zaplněný těmi květy, jako je tato růže. Bylo to ve vašem případě taky tak?
Bylo to přesně tak.
No, tak to bude určitě Rosa hugonis, která se považuje za jednu z nejkrásnějších parkových růží, ale je to růže, která kvete jenom jednorázově a potom už se ty květy znovu na té rostlině v tom samém roce neobjeví. Musí se čekat na další jaro.
Ještě k této růži omějské, u které stojíme, Pavle, ona zabírá skutečně velký prostor. Říkám si, jestli by se hodila k nějaké opoře, jako my jsme zvyklí na takové ty pnoucí růže divoké.
Spíš bych řekl, Hanko, že ne, protože ta rostlina je tak bujná, že bychom ji asi museli hodně krotit, abychom ji ukrotili k té opoře. A navíc, pokud bude kvést sice krásně, ale poměrně krátkou dobu v roce, tak asi by to nebylo úplně to pravé pro běžnou rodinnou zahradu.
Mít velkou zahradu a nemít malé děti, jdu do ní okamžitě.
To je velmi hezké. To si myslím, že by platilo i pro mnoho dalších rostlin.
Tentokrát nebudu, Pavle, dělat překvapenou, protože vím, že stojíme u dřínu, jelikož ho máme na zahradě, tak abych to ještě nevěděla. Ale tento mě zaujal tím, že ještě nemá listy a už kvete. My to máme obráceně. Je tu něco špatně?
Hanko, vy to máte obráceně, protože máte blízkého příbuzného. To jsou rostliny, které kdysi patřily do skupiny dřínu. Posléze se na to paní botanikové podívali pod lupou a zjistili, že některé ty znaky nejsou úplně identické, takže tu velkou skupinu dřínu rozdělili na několik menších skupin. Každý ten specifický typ dostal nové jméno. No ale úplně moc se to neujalo, alespoň u nás u zahradníku ne, protože ta nová jména vymysleli poměrně těžko znějící a špatně zapamatovatelná, takže konzervativní národ zahradníku pořád zůstal u toho označení dřína. Myslím si, že neuděláme žádnou chybu, když tuto chybu neopravíme, protože nadále se tyto rostliny v zahradnictví prodávají pod starým jménem dřín květnatý.
A to je právě tento, u kterého stojíme.
Ano, to je právě ten, u kterého stojíme. Tyto dříny jsou si vlastně dva velmi podobný. Toto je dřín květnatý a potom to, co máte vy na zahrádce, tak to je dřín japonský. Tyto dva druhy mají velmi podobné květy, akorát dřín květnatý vykvetá o něco dříve, o 3 až 4 týdny dříve. A v období ještě kdy nejsou žádné listy na té rostlině. Díky tomu je ta rostlina nesmírně efektní, protože vnímáme jenom holé větve bez listů a potom velké množství květů, které vlastně obalují ty větvičky. No a ten, který máte vy na zahrádce, tak to je Cornus couza. Ten kvete později v období, kdy už se tam vytvářejí mladé listy.
Ale neméně nádherně, musím podotknout. Ty květy, Pavle, jsou obrovské, velmi nápadné.
Ty květy vypadají, že jsou obrovské, ale oni vlastně nejsou obrovské, oni jsou velmi titěrné, protože když se podíváme na těličko celého toho místa, které označujeme jako květ, tak my vlastně vidíme takovou jakoby malou zelenou kouli uprostřed, která se teprve bude rozvíjet a tam budou ty květy. Ty jsou malinkaté a to, co my vnímáme jako květ, tak to jsou jenom 4 velké listeny, velmi nápadné barevně a ty vlastně slouží v té přírodě jako takový terč, aby včelky a čmeláci věděli ten květ vůbec najít, aby ho zaregistrovali z dálky, aby se vlastně obtěžovali přiletět až sem a potom, když už tam jsou, tak si ty drobné kvítky samozřejmě najdou. Ten původní botanický dřín květnatý, ten vytváří ty listeny v bílé barvě, ale je to velmi proměnlivé, protože vlastně ještě když je, to jsou květi mladé a vyvíjející se, tak ta barva je zelená. Posléze je bílá, nebo taková jakoby krémově bílá, nebo smetanová, ale existují odrůdy, které mají ty listeny lehce růžové, silně růžové nebo dokonce purpurové. A ty jsou potom ještě nápadnější. Netvrdím, že jsou ještě krásnější, protože i ta bílá barva má své kouzlo, ale existuje řada odrůd, které se právě liší barevnosti listenu a také potom i velikosti toho keře.
No a pojďme se podívat taky na dřín japonský.
No ano, to je ten Cornus couza, to je rostlina, která kvete trošku později. Tam jsou ty listeny rovněž velmi nápadné, ale u dřínu květnatého vidíme, že ten listen většinou bývá takový jakoby lehce zaoblený a dřín japonský má ty listeny spíše trošku do špičky. Také to neplatí vždycky, je to otázka těch odrůd, ale jsou to rovněž rostliny, které jsou velmi dekorativní. Obvykle bývají i poměrně veliké a často bývají i velmi široké, což je trošku pro běžnou rodinnou zahradu malinko handicap, ale ta zahrada je větší. Tak moje rada je sázet tyto dvě rostliny poměrně blízko vedle sebe, protože jak odkvete ta první, tak potom nastoupí ta druhá a ten efekt kvetení se prodlužuje, je to velmi dekorativní a velmi atraktivní.
Potom listeny opadají, květy vykvetou, odkvetou, ale zase nám zůstane nádherný keř už sám o sobě.
Zůstane nádherný keř a ten keř je ještě krásný jednou v roce na podzim, kdy vlastně začínají listy opadávat, tak získávají, zase je to podle odrůdy, velmi intenzivní vybarvení. Bude to barva taková oranžově žlutá nebo je až do purpurova. Podle toho, jaké jsou ty listeny, tak většinou bývají i listy na podzim. A u toho druhu, který kvete později, Cornus couza, dřín japonský, tak se vyvinou i velmi dekorativní plody, které jsou jedlé. Nejsou úplně extrémně chutné, já jsem nikdy jich nesnedl víc než 2-3 na posezení, ale jedlé jsou a možná, že nějaká droboť ptačí nebo podobně, nějaký drobný živočík na zahradě, že se ještě na tom umí pochutnat trošku.
Přišly nám další dotazy na adresu zelenesvety@cb.rozhlas.cz a my na ně odpovíme. Máme na zahradě několik tavolníků, které jsou už přestárlé, ale nechceme se jich zbavovat úplně. Je možné je hluboce seříznout? Kdy je pro tento zásah nejlepší doba?
Tavolníky jsou keře, které se pěstují zejména kvůli krásným květům. Jsou to skromné keře, nenáročné. Tavolníky se běžně řežou v období těsně po odkvětu. Pěstujeme pro ty květy, takže by bylo asi nesprávné je řezat dříve, protože bychom se o ty květy připravili, takže pokud se jedná o běžné rostliny, tak si necháme ten zásah na začátek léta, kdy ty květy vlastně končí. V případě, že jde o nějaké zmlazení velmi radikální, tak pro mě nejlepší doba je před jaří nebo začátek jara, protože v tuto dobu ta rostlina má největší sílu a také má nejvíce času k tomu, aby ty nové výhony, které vyrostou po tom zmlazení, aby narostly, vyzrály a byly schopné kvést v příštím roce. Kdybychom si třeba ten zásah nechali až na nějaký konec srpna nebo září, to je také možné, ale potom se stane to, že ty výhony vlastně vyrostou někdy v říjnu, ale už nevyzrajou a ta rostlina bude velmi oslabena a musela by znovu regenerovat z toho starého dřeva, tím by měla chudinka docela velké starosti.
Další dotaz, potřebovali bychom poradit, jaké rostliny si můžeme vysadit na jižní terasu, aby nám vytvořily nějaký stín a aby byly i ozdobné. Nejraději, aby byly stále zelené. Děkuji za vaši odpověď.
Univerzální dotaz tohletom. Mnoho lidí řeší své bydlení na jižních terasách snahou o vysadbu nějakých druhů, které by byly krásné po celý rok. Tady mám víceméně samé špatné zprávy. Dají se vybrat různé, krásné, životaschopné rostliny, ale nedodržíme tu stále zelenost. Teda s výjimkou, pokud by to byly jehličnany. Jehličnany by to některé zvládly, třeba by to zvládly borovice, odrůda borovice lesní, která se jmenuje Vaterery, tak to by byl jeden z mých typů borovicových, protože Vatererka, jak my zahradníci říkáme, tak je borovice, která má krásně namodralé jehličí, je velmi životaschopná a třeba na rozdíl od běžné lesní borovice, tak si ponechávají své spodní větve a tím pádem vytváří takové jakoby husté keře. I na té terase by byla schopná vegetovat, mohla by tam růst, ale pokud by to tedy neměly být borovice, tak bych asi už vybíral rostliny jenom spíše listnaté. Možná, že bychom mohli nějaké říct.
Asi. Určitě.
Kdyby to byla třeba moje terasa, tak jedním z mých favoritů by byl javor polní, který také známe pod jménem babika. Je to javor, který je zdánlivě obyčejný, nemá žádné extra nějaké estetické vlastnosti. Poměrně drobné zelené lístečky. ty listy na podzim barví do žlutě-zelených nebo takových žlutě-hnědých odstínů, takže na podzim je velmi dekorativní. Ale co je důležité, to, že zvládá ty nápory letního počasí, i velké horko, dobře snáší slunce, snáší případné zastínění. To už se týká teda spíše jiného použití na zahradách, ale je velmi životaschopný a umím se představit jako takovou velmi funkční a užitečnou rostlinu na terase.
Další dotaz nám přišel na rozhlasový záznamník, jeho číslo je 22 155 44 33.
Můj dotaz se týká akce Zelené světy. Dne 26.4. mě bylo odpovězeno na dotaz, jaké množství zálivky mají dostat nově vysazené švestky. Postrádám však, v jakých intervalech, doufám, že ne jednorázově. Děkuji za odpověď.
Tak Pavle, co poradíme v tomto případě?
Já myslím, že ta naše odpověď může být nějakou univerzální, netýká se to jenom švestek. Já už si popravdě nespomínám, co jsem říkal v dubnu, ale všeobecně to platí, jestli to švestky nebo jiné stromky, okrasné nebo užitkové, tak ta zálivka by měla být vždycky velmi vydatná při tom prvním vysazení, dejme tomu nějakých 20 nebo 30 litrů vody, aby ten prostor kolem toho kořenového balu, aby zůstal vlhký, aby ty kořeny ochotně se dostávaly ven z toho svého původního prostoru, nebo pokud je to rostlina prostokořená, tak je to o to ještě důležitější. A dále potom nemusíme kropit každý den, ale z času na čas vydatně zalít. Mezi kropením a zalitím já vidím velikánský rozdíl a to je rada, která platí obecně pro 90% běžně pěstovaných zahradních rostlin. Pořádně zalít, nechat být, aby se rostlina odpočinula, aby povrch půdy trošku proschnul, aby se tam dostal vzduch, kyslík, to rostlina ocení a tu vodu zase dát až po čase.
Pavle, poslední dotaz dnešní, ten přišel e-mailem. Chceme si pořídit živý plot z bambusů, podobné jsme viděli na dovolené v Dánsku. Můžete nám poradit, který druh se hodí k tomuto účelu nejvíce? Děkujeme za odpověď.
Ano, můžu. Bambus, jak je známo, tak jsou rostliny, které velmi často vytvářejí intenzivním způsobem odnože, takže jsou to takové cestující rostliny po zahradě. Tyto výběžkaté bambusy bývají agresivní a rozhodně se nehodí pro živé ploty. Takže pro živý plot budeme vždycky hledat bambusy, které jsou trsnaté. Pro naše klimatické podmínky se zejména hodí rod Fargesia. Na druhou stranu ale také zapotřebí trošku varovat před tím živým plotem, protože podnebí, které v Dánsku nebo v Holandsku, v Německu, v Anglii, tak těm bambusům svědčí trošku líp. V našich podmínkách můžou někdy malinko namrzat, ale oni jsou velmi životaschopné, takže zase zpátky regenerují. Ale bambusy mají jedno takovou zvláštní vlastnost, že kvetou velmi málo kdy, říká se, že jednou za 30 až 50 let ty bambusy rozkvetou, ale když ta rostlina vykvete, tak je to vlastně její poslední jízda. Potom kvetení vlastně ty rostliny zcela uhynou. Těší to šlechtitele, protože to je ta chvíle, kdy oni můžou pozbírat pil z těch rostlin a zkusit vypěstovat nějaké odrůdy. Ale zrovna při živých plotech je to docela nevýhoda, protože to také chvilinku trvá, než se taky živý plot zapěstuje. A mě by to osobně samotné hodně mrzelo, kdybych na tom pracoval třeba 10-15 let a pak mi to vykvetla, neměl bych najednou nic. Takže spíš bych to viděl tak, aby tuto fargesi si naši posluchači vysadili na zahradu jako solitérní keš nebo solitérní rostlinu a ten živý plot asi vytvořili z něčeho jiného.
Je tady závěr dnešních zelených světů. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šuberová
a Pavel Chlouba.